Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Nerġa' nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Stima. Iż-żożija hija wieħed mill-perjodi l-aktar diffiċli għaliex il-persuna tkun qed tiskopri minn hi fil-waqt li qed tesperjenza l-iżvilupp li jkun għaddej f'ġisimha, l-impenn tal-iskola jibda jiżdied u jkunu mistennija jagħmlu għażliet għall-karriera tagħhom. Iż-żożija hija wkoll iż-żmien meta jistgħu jibdew jidru l-ewwel sintomi ta' mart mentali. Dan li semmejna kollu huwa sors ta' stress għaż-żagħżagħ tagħna. Aħseb wara meta dan kollu ikun qed jiġri fl-istess żmien li persuna tkun għaddejja bl-istudji tagħha fl-università. U għal daqstant huwa ta' interess kbir kemm għal min huwa student kif ukoll għal dawk kollha fosthom ġenituri u nanniet li jistgħu qegħdin jismgħuna llum illi ħan iddiskutu il-well-being clinic li tinsab fl-Università ta' Malta. Biex nitkellmu dwar dan, inaqgħod magħna llum Father Dr. John Vella, illi huwa counselor u psikoterapista u kap tas-servizzi tal-counseling fl-Università ta' Malta. Grazzi, Dr. John, Father, kif ħan indirizzak?
Kif twit?
Tajja, mela, nbidlu. Nirringrazzjak talli aċċettajt dil-istedina biex niddiskutu dan is-servizz illi naf illi huwa bżonn jus u anki apprezzat. Biex nibdew isu mill-iktar aspett importanti. X'inhi s-sitwazzjoni ta' saħħa mentali tal-istudenti tal-università? Rajna xi tibdil jew huwa sforz li n-nies huma iktar informati illi forsi qegħdin naraw żieda.
L-ewwel grazzi li studentni biex naqsam jekk is-servizz u x'joffri. U biex nirrispondi għall-ewwel mistoqsija li għamiltli, is-sitwazzjoni ta' saħħa mentali tal-Università ta' Malta hija riflessa fl-universitajiet universali kważi kważi mad-dinja kollha. Ġifieri jekk tara x'inhu jiġri barra qegħdin qed tura ħafna sforz biex ikun hemm iktar funding għal mental health professionals fuq campus minħabba li is-saħħa mentali tal-istudenti qed kull ma jmur qed joħroġ illi qegħdin joħorġu ħafna affarijiet illi forsi qabel kienu ejja ngħidu iktar contained imissa forsi jinqas. U jista' jkun hemm ħafna fatturi għal dawn. Waħda minnhom tista' tkun il-familja jew in-nuqqas tagħha jew il-breakdown tal-familja, whatever, eċċetera. It-tieni waħda kif qatt inti tajjeb ħafna huwa speċjalment dawk li huma l-istudenti ta' normal age, l-età normali li jidħlu mhux il-mature students, illi jkunu ma stess għaddejjin mhux biss taqlib f'ġisimhom, imma anki tasks li jdu jagħmlu bejn indipendenza, awtonomija, jikkwestjonjaw l-awtorità, jsibu lilhom innifshom l-identità. Ġifi dan kollu jamalgama kollox mal l-istress li toħloq il-fatt li tkun student. Apparti il-fatt li xi kultant ninsew li transition bejn sixth form u għalaw, speċjalment fl-ewwel xhur, huwa kritiku ħafna.
U ċerta sistemi huma ħafna differenti.
Kif qed tajt appinti u jindunaw il-sistema tal-istudju tagħhom ikella bżonn tiġi tapered with jew mibdula jew ġifi dak li ħadem fis-sixth form, ma jgħidu fis-sekondarja sixth form, jista' jkun ma jibqax jaħdem għax hija sistema kompletament differenti.
Allura jridu jgħaddu minn jerġa' bidla oħra.
Dik waħda, u lista tkun dik it-transition imma tibda tara kemm pereżempju student jew studenta. Tibda tara it-tasks, developmental tasks tal-iżvilupp, jibdew ħerġin, of course, ivarjaw minn persuna oħra. Ma pereżempju, jiftakar darba kien hemm student meta sab ruħu l-università fejn irid jieħu deċiżjoni tu, irid jara l-ħin biex jistudjaw mingħajr struttura, kiex fitlu task li kien jiddependi ħafna fuq l-istruttura, fuq li jgħidulu. Li ħadem fuq, but ġifieri ġas biex nagħtik eżempju żgħir mill-ħafna li kuna. Ġifieri huma jkunu imdaħlin ġa xulxin l-iżvilupp u t-tasks tal-iżvilupp skont l-età li jkollhom. U x'inhu id-demands tal-università u l-istudju tal-università. It-tibdil fis-saħħa mentali, fil-livell ta' saħħa mentali, naħseb nista' ngħid jien 16-il sena hawn. Ġifieri dħalt fl-2003 waqbel kont setqa. Ġifieri ġa għadik xin.
Ara kemm rajt allura studenti għaddejjem minn hawn.
Ġifieri nista' ngħid illi f'dan is-16-il sena il-mental health, il-saħħa mentali. Għaw ħafna awareness u jista' jkun ħafna ġifieri studenti iktar ma konxi. Konxi tal-servizzi, konxi ta' is-saħħa mentali, konxi ta' ħafna fejta, l-studenti għaw palesta teżmi ħafna edukazzjoni ta' awareness għaddejja l-ħin kull.
Hija xi ħaġa tajba.
U magħha mbagħad wieħed jibda jsaqsi jekk hux qed ibgħat imi xi kundizzjoni. U l-iktar li jittriggerjaw hija of course huwa l-istress. L-eżamijiet, transition għall-università, u niftakru li dawn mhumiex qegħdin ġokaj żella, ġifi dawn ġejjin minn familji, minn għandu familja, minn m'għandux, minn għaddej minn separazzjoni u divorzju, minn għadda minn trauma.
Stress, ħafna sorsi oħra ta' stress fil-familja, għal kulħadd ieħor.
U jiġu triggered sparati għaw u jiġu aware tagħhom, u għalhekk jiġu ħafna drabi. Ħanajdu ma kifini biex ma nkunux kif ta' battejt pessimist. Il-maġġoranza tal-istudenti ikampaw. Ġifieri Malta xiftit jew wisq il-kontejner tal-familja għadu hemm minkejja tibdil kollu. L-iktar li jinkwetawna lilna huwa l-dam tal-Erasmus students li jiġu għal tletxu.
Il-barranin li kunu waħedhom.
Il-barranin li kunu waħedhom, dawk huma ħafna drabi kunu jiġi ħtaras fis-sens il-biża' li dawn ħajmorru u għedi weħdhom xi flat, jew forsi mhux supportive environment, jista' jkun ma jaqblux ma' sħabhom, jista' jkun ħafna affarijiet.
U anki inti minnu mill-lokal, fis-sens inti tasal l-università, imma dejjem ħa tasal jew ħafna drabi ħa tasal ma' nies illi kont taf f'xi punt ieħor f'ħajtek, jiġifieri kienu miegħek il-primarja u rġajt sibthom hawnhekk, kienu miegħek is-sixth form. Jiġifieri inti jekk inti lokali għandek xi forma ta' xibka ta' support apart id-dar, dawn li jiġu minn barra jkunu waħedhom kull imkien.
Iktar ikunu vulnerabbli, iktar ikunu ta' risk.
Għax inti tlet xhur x'livell ta' ħbiberija ħadd ilħaq toħroq.
Iktar ikunu ta' riskju u xi kultant joħorġulhom affarijiet illi ikunu anki ta' natura psikjatrika. Għax betta qed tmur ġo pajjiż ieħor ġo kultura oħra kompletament differenti. U xi kultant minkejja li aħna l-Maltin nitkellmu bl-Ingliż ħafna minnha. Mingħajr ma taf, inti ħadd mur għall-lingwa naturali tiegħek. Ġifieri ħafna drabi l-istudenti Maltin jinġabru ma xulxinu jitkellmu jitkun l-umorizmu tagħna u dak li jkun mhux l-kelm jidħol anke jitkellmu bl-Ingliż. So anke dik forsi tiġi underestimated imma taffetwa l-istudenti kollha.
Għax inti l-grupp irid jaddatta għalik jekk inti barrani, mhux biss mhux minnaħa tiegħek biss li tintegra.
U mhux faċli.
Żgur li għandkom ħafna x'tagħmlu bħala well-being.
Speċjalment during the matul is-sena akademika ġifieri. Issa s-sajf xorta jibqgħu jiġu, ta' ma mhux id-demand ma jkunx daqshekk kbir. Imma qabel kont ngħidu fl-eżamijiet biss. Imma da' żmien matul is-sena akademika kollha.
Ila, jiġifieri rajtu tibdil minn kemm ila teżisti.
Għax
din ila teżisti il-fuq minn 30 sena din il-well-being clinic.
Iva, u ifhimni mhux il-well-being clinic għax jisimha Health and Wellness Center.
All right.
Biex forsi nagħmlu iktar ċara. Però l-aggregation jiġifieri meta ġew kollha amalgamati issa bdew fil-Health and Wellness Center grazzi għall-profs. Carmen Samut, il-prorector, illi jinsistit mill-bidu.
Naf li għanda ħafna l-qalba dan
biex tiġbor is-servizzi u għam embeking ħafna kbir tagħha u tagħmel li tista' biex verament iġibu kif tixtieq. Servizz li inti semmejt li qatt ma li ġo għadna ġifieri forsi qed nantiċipa huwa s-servizz psikjatriku. Is-servizz psikjatriku ġie Għal żewġ affarijiet naħseb.
Dak huwa element riċenti.
Riċenti, dak ilu fuq sena.
Orek, li ġi introdott is-servizz tal-psikjatra?
Tal-psikjatra, però biex nagħmlu aktar ċara l-kelm qassemmi li qegħdin jisemgħuna. Mhuwiex miftuħ tmur u tal-psikjatra, aħna jdu nreferuhom.
Mhux hekk.
Għax jekk tiftaħ gejt u daqshekk, huma għas saċ u jiġu klijenti ta' Mater Dei. Imma biex l-istudenti ma jistennewx fil-waiting list
jew whatever,
jiġu bypassed, fast track permezz tagħna.
Imma jisu Mater Dei, is-servizz psikjatriku ta' Mater Dei għandu branċ qiegħed fl-università u nista' nifhem għaliex inti meta suppost qiegħed tistudja, jekk ħatibda tiżviluppa problemi psikjatriċi daħajtelfek mill-istudju u inti titlef is-sena u jkollok tirrepeti u iktar ma jkollok sfidi, iktar ħajkompli jżidlek.
U mhux hekk biss. U mhux hekk biss, dik waħda. Imma kien għalik bħala persuna, ġifi jekk ħarġitlek depression, jekk ħarġitlek xi diżordni tal-personalità. Jew ixini oskem hemm ħafna. Qed jiġu. Ġifi qabel kienu iktar forsi biex ikampaw l-università u l-kors and they go through it. Barra dak li jibqa dejjem, tiġu iġu segwiti, jew psikjatra, jibqaw segwiti bil-counseling, ħafna drabi ikolhom bżonn iktar long term, ġifri aħna jidulhom minħajja spiċċa għaw mhux biżejjed, ġifri titmu anke fuq bażi privata, eċetera, imma dement li jkunu għaw.
Nejn u għonkem nistow,
ekku. A parte il-fat li barrani, għafna zjo, bħas jistow jaffordjaw psikjatra.
Muxek.
Jo private practice.
U l-studenti li jdu jisibu s-sapport għal-ġenituri, għax ħafna drabi l-studenti laqsu ma jaffordjaw.
Mux għadżu xu kultat ta' kliġenituri t-tis s-sapportjaw, mux bat iġi fim, t-iġi fisow.
Maħna klient. Familji illi għandhom l-sfidi fuq livell ta' familja. U l-studenti kun jisu sintomu ta' xi ħaġa ikbar
Ekku, tal-familja, tal dinamika tal-familja. Waħda minnhom hija preżempju eating disorder. Nies għandi klienta. Il-problema mhux hija sintomu li jidhru. Il-problema l-familja, m'għandix dubju. Ġifi jiena dejjem issuġġerejt li jagħmlu family therapy ma s'issa l-ġenituri jinnega.
Mhux hekk, ekku.
Jien ċert li mhux hi problema. Problema għandha ma mhux hi. Anyway.
U f'dawk is-sitwazzjonijiet imbagħad intom Nimmaġina li mandkom xi riżorsi biex taħdmu dirett mal-familja, tirreferu għal servizzi oħrajn.
Min irid imur għax biex kont jaċċetta. Imma ħafna drabi l-ġenituri ġejjin studnuhom għal one-off session biex inġibu mowel x'issa jkun għaddej eċetera biex forsi jaċċettawha. Mhux faċli però, ma vera m'għandniex dawk ir-riżorsi le.
Lele, nimmaġina. Imma għaw diversi.
Imma tirreferu.
Servizzi oħra fejn jista' jsir. X'impatt taraw bl-intervent tagħkom? Ġifieri.
Ħanibdew mill-ewwel wieħed li ovvju. L-impatt, ħallu l-impattu jekk student jew studenta. Minħabba problemi psikiċi, problemi emozjonali, problemi fiżiċi, eċetera, ma x'in huma. Li qed jiġu in the way l-istudju biex jikkonċentraw, biex they survive. Biex jintegraw, ġifiri, daw kollu għahna għatmu fuq a deeper level, illi ma jidirx, ġifiri, mux tangibli u mux kwantitattiv. Imma huwa iktar kwalitattiv. Ġifiri, għahna għatmu fuq il-persuna, one-to-one, l-istoria tagħha, biex ixaddejja, kif forsi l-passat qed jirrepeti ruħu b'mhux inkonxju. Issa, u ġibu għom ewwel biex għax l-awareness xi kultant biex biżejjed, imma U għal-bidu.
Mux hekk.
Biex wieħed jagħmel deċiżjoni ġdida.
Ma tistax tibbidel jekk ma tafx eżattament x'qed jiġri.
L-ewwel trid tkun taf x'inhu jiġri. Jiġifieri you have to name the devil. Then the devil turns into an angel, hopefully.
Okay. After a lot of work.
Imma meta imma għalmenu it-tiħissem taf minn xi xaddej. Dik diġà tgħinhom waħda. It-tieni it-sens ta' iżolazzjoni li hawn anke fuq livell kulturali u ta' soċjetà huwa kbir.
Jekk ikollok problemi ta' saħħa mentali, qed tgħid jew mod in-ġenerali.
Mod in-ġenerali, jiġifieri meta
qed nesperjenzawha din l-individualizmu jew il-
Kif taf inti forsi kif jaf kulħadd, jiġifieri illum it-transfer qed ikun fuq il-mobile phone, fuq l-internet, imma forsi face to face u real relationships huma evitati ftit. Allora, bħalma qed jiġri fis-soċjetà, dan l-parti mis-soċjetà. Dawn u ftit jiġu għax bidek hija parti edukattiva minn naħħa emozjonali u ta' żvilupp, ġifieri relazzjoni mhux sempliċement immaġinarja jew virtwali, imma reali u taħdem għalija.
U hemmhekk fejn tieħu soddisfazzjon, mhux minn xi erba' messaġġi jew.
Allura ġifieri, appuntu, allura ġifieri inti dax-xogħol forsi ma jidhirx, imma fir-realtà jsiru jgħidu iktar in touch mal-emozzjonijiet tagħhom. U iktar jiġu integrati biex jagħmlu ħbieb, biex ikunu parti minn grupp, biex jagħmlu relazzjoni, ma l-istudju minn uffissi jiżolak.
Però interessanti li kważi kważi qed nisimgħek titkellem u qed ngħid jiġifieri wasalna fil-punt fis-soċjetà tagħna fejn irridu nagħlmu li ż-żagħżagħ tagħna kif jibnu relazzjoni, kif jġibu ruhom ma' xulxin. Li jiena personalment, insomma, tinkwetani ftit, però.
Mhux qed tgħid kulħadd.
Ma jiena nara, jiena għandi ġiex żgħażagħ id-dar u nara.
Fol-mobile.
Mhux hekk fil-mobile.
Ġifieri, ma tistax ma tistax tikkundannahom tajjeb tiġġudikhom, għax dik hija sitwazzjoni tagħhom bħalissa. Imma fir-realtà too much of something is always not good. Allura
kif ħadd affettwhom fil-ħajja tagħhom?
Niftakar kien hemm wieħed tagħtlu ġifieri tispiċċa relazzjoni erba' snin hekk
bi
SMS. So, ġifieri, ikkonfrontajtu f'dak is-sens, mar, iffaċċja u għamel closure. Mhux ħadd nerbaħ bħala mistoqsijiet jew fin.
Sura ta' nies hu kif ngħidu.
It's a part of what I call emotional intelligence. And education.
Għax
meta tkun sempliċement l-enfasi fuq l-akademja biss. Għax inti jista' jkollok xi ħadd brillanti PhD, eċetera.
U interpersonal skills.
Hemm hux m'għandux. Għax għandu intelligenza. Allura aħna nippruvaw nibbilanċaw kemm nistgħu.
Jiġifieri tagħmlu wkoll isu element ta' prevenzjoni. Ġej għalkemm inti l-istudent jiġi għax għandu diffikultà, imma qed ittuħ ukoll element ta' prevenzjoni biex hu jaraf kif jevita problemi forsi iktar il-quddiem. Taraħ dan ir-rwol tagħkom hekk konxju.
Ir-rwol li sta nara jien biex xogħol li nagħmel jien u meta aħna naħdmu fuq pattern illi qabel kien inkonxju. U naraw l-istorja kif qed tirrepeti ruha, l-ewwel kien insemmu relazzjonijiet, kif tirrepeti ruha fir-relazzjonijiet ta' kull tip. Ġifieri u kif jista' b'awareness ġdid għax inkunu ħdemna miegħu jew magħha jagħmel daqsxejn ta' bilanċu.
Ibiddel naqra.
Imma bagħad għandek il-persuadiz żorġes, jekk għandek xi ħadd li għandu jinnaf avoiding personal disorder. Mhux faċli. Għax ikun irida, ma jibża minnha l-intimità. Ġifieri illum kif għadna qabel, mhux naġġel rapeti, illum wieħed faċli jaħrab bit-teknoloġija. Biex ma jfaċċjax li jonnis.
Id-diffikultajiet li jkollu, ekku
veru. Sfidi ġodda jgħidu hekk.
Is-servizz huwa l-istudenti tal-università biss jew huwa miftuħ ukoll pereżempju jinna fa studenti oħra junior college jew.
Is-servizz huwa miftuħ għall-istudenti li ġa li jkunu reġistrati diġà tal-università. Tal-ġunior college għandhom tagħhom.
Għamek għand
tnejn mżewġ kawnsilir soħra, jiġu taħt il-remit tal-ħed tal-kawnsilir, tal-kasu għajin. Imma għandhom il-servis taħħom eċetu, fil-fat namlu meetings ta' sekwit, ġifi, kem il-grupp tijaj u kem maħħom, ġifi, saw.
U nafli jintom tilħu koll lil-ħaddima fl-università, tilħu lil-letturi, tilħu anki
lil-lecturers, staff administrativ, ġifi kulħadd huwa intitolat ngħidu hekk għal dak kollu, għal dak is-servizz.
Għandkom konkurrenza mill-istaff?
Għandna.
Għax konna qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li tkun l-università bħala student huwa stressanti. Imma ċerta li hemm stressers oħra fil-ħajja ta' minn hu iktar.
Il-letturi jew umani wkoll u kull minn hawn huma ħajja minn setta stress jew diffikultajiet eċetera. Ġifieri li qed nipprova ngħidu, l-istudenti jkollhom their own task li qed qabel li għandhom xi jagħmlu ħabba l-età tagħhom. U l-oħrajn ikunu skont minnu żewġ minn ħaj separa minn għaddej minn kriżi. Ġifieri kull fejn hemm l-uman għandek dawn l-affarijiet kollha.
Bħala istituzzjoni li tħaddem, ġifieri din hija xi ħaġa ta' ħafna valur. Għaliex il-ħaddiema meta jsibu aħna bħala Richmond Foundation niprovdu servizz lill-fabriki u lill-kumpaniji. U naraw kemm japprezzawh u tagħmilhom differenza f'ħajjithom u l-fatt li l-università bħala entità li tħaddem toffri da servizz mod dirett lill-ħaddiema tagħha, hemm żgur li tagħmilhom differenza u huma jħossuhom valutati mhux biss għax-xogħol li jagħmlu manka bħala individwi umani u possibilment anke l-familji tagħhom.
Xi kultant ġifieri tajjeb li ngħidu li meta taħdem ġa istituzzjoni ixini ifejni u jitamini. Il-bilanċ bejn task oriented, inti għandek task tagħmel, u person oriented jista' jintilef. U ikbar ma tkun istituzzjoni
iktar
hemm ċans li l-personal touch tintilef. Allura ħafna drabi dak li qed tgħid inti, meta jiena nħossni pereżempju li mhux qed I'm not seen jew apprezzat, dik tista' tkun l-issue tiegħi ġibtha miegħi.
Iva.
Imma tkun qed tiġi triggerjata mis-sitwazzjoni. Ġifieri flok ma wieħed it-technical word hija acting out fuqha, eċetera, jipproċessa u jara minn fejn ġejja eżattament u jipprova jimmodifika. U forsi modifika aspettazzjoni ma tkunx reali.
U da servizz żgur illi jgħin
biex
li si. Tagħmlu wkoll minn dak li qed tgħid element ta' early intervention. Għax intom qegħdin hawn fl-istess lok fejn hawn l-istudent u żgur illi l-preżenza ta' servizz fuq il-campus tiffaċilita illi l-istudent jiġi jittawlilkom għandkom element ta' drop-in.
Le, aħna qegħdin naħdmu
bl-appuntament.
Però
xort teħfef.
Biex inkunu ċari. Naħdmu b'dak is-sistema biex imbagħad nagħmlu a systemic counseling process ma' kull persuna li tiġi. Ġifieri dik waħda. Però during the daytime, ġifieri meta jkun hemm il-counselors, jekk xi ħadd ġratu xi kriżi, eċċetera, biex ħalloħ ġifieri xi ħaġa ħassir. Ġifieri ma ħalloħ jistenna, speċjalment jekk hemm xi
periklu forsi iva.
Mal-lowel, dak ma ħarġ jistenna. Imma meta, per eżempju, l-istudent sempliċement, per eżempju, bħalissa l-intake officer għalulu niġu wara l-eżami biex jistudjaw. Biex kulħadd l-istess, ta' hemm jiġi iktar. Imma ġbi ma jkunx hemm dik l-urġenza kbira ma jekk hemm xi kriżi, crisis intervention iva. Għalkemm as such dak qas huwa counseling. Imma fil-fatt.
Metodu għalih li inti ħadd indirizza l-kriżi.
You contain the situation dak li ħin. Però Prof Samot qed anke tinforza biex l-istaff kollu jiġi trenjat
fil-mental health first aid.
Waħda. U t-tieni kif ħajreferu u fejn? Għax jekk ħajreferu fi crisis intervention li nabis u għandu bżonn psikjatra malajr jew ta' ħajkun xogħol doppju. So hemm ċerta edukazzjoni li għandha bżonn issir mal-istaff biex jiġu aware l-ewwel ħaġa. U kif jirreferu, kif jiddiljaw magħhom.
Dan ukoll huwa element ta' prevenzjoni biex inti tifranka l-ħin u fejn ikun hemm bżonn interventi jsir malajr. Ma il-fatt li l-istudenti jiena nemmen illi lajntom qegħdin hawnhekk ħajfittxu lajnuna aktar kmieni. L-ewwel net jistgħu jagħmluha b'mod konfidenzjali. M'hemmx għalfejn ngħid lill-mami li għandi bżonn infittex lajnuna, imma nista' mmur jien direttament.
Fir-realtà, aħna meta ċemplilna il-mami biex niżwar kelma tiegħek.
Ekku.
Ngħidula imma l-istudent it-tifel it-tifla trid għax dan għandhom over 18.
Ekku, ekku.
U ma tistax tisforza li xi ħadd jibda counseling.
Le.
Kemm ma taħdimx.
So
aħna ngħidulhom mela għedhom iċemplu huma, jew jibbagħtu email huma u nibdew il-proċess aħna. Fl-istess ħin jgħidu għadu attenti li ma nikollu dux anke mal-ġenituri. Li xi kultant jista' jkunu huma
is-sors tal-problem.
Mhux ħanajda hekk imma jista' jkun mhux dejjem. Allura hemmhekk diġà minna boundary għalhekk qed ngħid ikun hemm sistema ta' kif isir il-counseling, intake session u jibdew il-proċess. It's how it works.
Bħala counselor li għandek esperjenza vasta mhux biss ma' l-istudenti l-università, tara valur fli xi ħadd tifittex lajnuna minn kmieni?
Dejjem. U għax fakkarni inti. Ħafna drabi aħna hawnhekk ikollna casualties ta' bullying, pereżempju, li jkun sar ferm qabel, jiġifieri kieku da ġie prevented qabel, aħna ma narawhomx. Ġvi aħna forsi għedin kmini tajtin forsi jkun diġa Ma għalmenu għadhom ma set jawx daqshekk. So,
ma jħallux diversi snin jgħaddu.
Iktar ma jkollok żmien iktar se jibgħa diffiċli. And having said that, it-tabu għall-counseling qed jonqos. Jien niftakar fit-2003 ftit irġiel kienu jiġu, lażmi jiġu. Ħafna drabi qegħdin jiġu ewwel li għandhom bżonn emotional intelligence ukoll.
Proset, nirringrazzjak għaliex tajtna ħafna informazzjoni fuq dan is-servizz li tanta u bżonnu immirat lej l-istudenti fl-università. Dan is-servizz li oriġinarjament ġie mwaqqaf bil-għan li jgħin li żgħażagħ iħarsu s-saħħa mentali tagħhom f'dan iż-żmien impenjattiv f'ħajjithom u li ovvjament dan iż-żmien kultant joffrilhom ukoll sfida. Nirringrazzjak Father John li oġbok tingħaqad magħna llum u inħeġġeġ tassew lill-istudenti sabiex jagħmlu użu minn dan is-servizz ħalli jkunu jistgħu jsibu l-għajnuna li għandhom bżonn u kmieni biżejjed sabiex jibqgħu jgawdu s-saħħa mentali tagħhom u anke jgawdu żmien sabiħ tal-università. Sadattant jiena insellem li s-semmija tagħna u nistidinhom biex jerġgħu jingħaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.